Labas rytas, malonus klausytojai. Prie mikrofono Aurimas Perednis ir kaip visada pirmadieniais verslo pozicija. Šiandien su SEBO banko ekonomistu Tadu Povilausku. Sveiki, Tadai.
Labas rytas.
Tai gal pradėkim nuo, aišku, dabar galvoju, aktualijos. Radarom surinko Lietuva per 8 milijonus, mūsų piliečiai surinko per 8 milijonus šeštadienį minint Rusijos agresijos antrasias metines Ukrainoje saugaus kario rinkiniui. Aišku, apie tai gal šiek tiek vėliau pakalbėsim, bet vakar užkliuvo man akis dar už ūkininkų. Lenkų ūkininkai nerimsta, protestuoja ir žada blokuoti net mūsų Kalvarijos pasienio punktą traktoriais dėl ukrainietiškų grūdų, bijo, kad jie užtvindys rinkas, užtvindo Lenkijos rinką, na ir čia kažkaip politikai jokio sprendimo neranda. Pasekmių vis dėlto, jeigu Lenkai čia dar ir mūsų sieną traktoriais apstatytų, kažkokių ekonominių matytume tada jūs iš to, ar ne? Nu, čia iš karto logiškai vežėjai gal
ateina. Taip, tokios trumpalakės, bet nu, aš nemanau, kad to tikimybė yra labai didelė, taip, kad nu, turbūt blokuoti Lietuvos Lenkijos sieną, nu, toks, žinot, yra, turbūt jeigu jau kažką darai, daryk reikšmingesnio, negu blokuoka Lenkijos Lietuvos sieną. Ir man atrodo, kad vėlgi, kiek iš šalies žiūrint, turbūt tos galbūt problemos tai, kad grūdų kainos yra labai stipriai atpigusios nuo piko, kuris buvo tai prieš 1,5 metų, kurios susimaišo su augančia iš Europos Sąjungos, vat ateinančia ta visa žaliaja politika, ne? Tai panašu, kad ieškoma atpirkimo ožio Ukrainos ūkininkų gretose. Tai man taip labai nuliūdna iš esmės žiūrėti šitą dalyką ir na vėlgi, čia ar taip specialiai daroma, ar nes ir Lietuvoje...
Priežastis tikroji yra grūdų kainos, kurios gana ženkliai nukrito ir tada jau, kaip sakyti, ieškoma kaltų.
Taip, ir ieškoma kaltų, nes aišku, vėlgi negalima patikrinti, bet tuo pačiu Lenkijoje, juk grūdai nėra... Grūdai važiuoja pro Lenkiją, bet ne į pačią Lenkiją, ne, bent teisiškai. Ir vėlgi, kur aš suprantu, kad tas pyktis yra, kad tie grūdai kažkaip pasilieka Lenkiją.
Nu, ūkininkai sako, kad dalis jų lieka, taip, tada jau ir miltų lieka, ir ten rinka visa jau.
Tam net Lietuvoje, kad bandoma irgi ant to kažkiek irgi sakyti, kad čia gal iš Rusijos, ane, irgi Lietuvoje lieka kažkur, nu, tas man tokių gal kažkiek nuo to bendros priežasties. Sakyčiau, labiau yra, manau, ateina tai šo, kad tiesiog yra, taip, ūkininkams metai yra tikrai sudėtingesni gerokai ir, sakau, tik tais klausimas, na, ar ten reikia iškoti kaltųjų.
Kada tos grūdų kainos grįš į prieškrizinius laikus, nes dabar turbūt kiek daugiau nei 150 už toną, buvo kažkada, man atrodo, ir 400 ir dabar kažkaip ūkininkai, na, matyt, ir žalias kursas ir viskas čia susidėjo, kad ūkininkai su didelėm baimės akim laukia, kas čia bus toliau.
Kas yra atskaitos taškas, taip, nes jeigu žiūrėsim tą biržoje kainą, kuri ir tas atskaitos taškas yra dabar apie 200 eurų už toną, tai iš esmės tai yra kaina, kuri būdavo normali kaina 19 metais, taip, pavadinkim prieš tą visą sumaištį pandemijos karo, tai kainos jos yra vidutiniškai 10 metų vidurkiu. Bet kur problema yra, kad ne visos sąnaudos, taip, yra nukritusios iki to lygio, čia pirmiausia, aišku, trašos, jos taip yra smarkiai atpigusios, bet vis dar gerokai brangesnės, na, yra ir degalai, ir kiti dalykai, tai vat, iš kur atsiranda tas mažesnis pelningumas. Ir aišku, tas vėlgi, žinot, turėjo, na, kelis metus aukštas kainas ir labai greit priprantama prie to, kas buvo taip netikėtai brangu. Norima grįžti tuos laikus, bet sakau, bet turbūt, na, reiktų prisitaikyti prie tos naujos realybės, kad ta 200 eurų už toną yra visgi normali istoriškai kaina.
Aišku, tikėkime, kad nepagadins Lenkijos Ukrainos santykių, nes čia suprantu ir prezidentas kvietė derėtis prie sienos, Ukrainos prezidentas Lenkijos pusė nesutiko rinkimai Lenkijoje balandžio mėnesį, dar matyt vienas faktorius, bet tai, ką lenkų ūkininkai kalba, nežinau, kiek jūsų požiūrė tai teisinga ar ne, kad nu, mes maždaug užauginam pagal vieną standartą grūdus, ukrainiečiai augina pagal žemesnį standartą, nėra tų reikalavimų žalio kurso ir dabar jų patekimas į mūsų rinką, sakykime, nelabai teisingom sąlygom, tada mes konkuruojam. Kaip jums šitas argumentas vis dėlto, kuris čia jau skamba ne tik iš lenkų ūkininkų?
Argumentas, šitas yra teisingas, taip, nes vėlgi supraskim, kad yra skirtingai ir ta reguliacija ir aplinkosauginiai dalykai ir jų labai savikaina. Na, tas pats dirvožemis, taip skiriasi Ukrainoje. Bet, sakau, bet šią minutį, kai didžioji dalis šitų grūdų tiesiog keliauja į Baltijos šalių uostus, į vakarų Europą ir yra tiesiog toliau keliauja į po visą pasaulį, tai, mes, sakau, manau, kad yra tiesiog perdėtas šitas akcentavimas.
Agi. Važiuojam pirmin ir dar viena iš temų, aišku, jau truputį užsiminiau, 2 metai Rusijos agresijos Ukrainoje, ekonominis vis dėlto fonas dabar, kaip jūs įvertintumėt, kiek karas šiandien veikia šalių, mūsų šalies ekonomiką, pavyzdžiui, kiek tai yra faktorius, o kiek apskritai rinka jau apsiprato ir tai nėra kažkoks reikšmingas ekonomikos kintamasis?
Apsiprato tikrai ir kiek vat, kalbant su klientais, mažai jau kas akcentuoja tiesiogiai taip, nes prekybos su Rusija tiesioginės jos yra likę nebedaug, labai nebedaug. Taip, kas yra likę, tai ką vis dar matom, to reeksporto statistikų yra tie, vis tiek dar tie na, labai didžiulės sumos reeksportuojamų prekių, bet vėlgi, kadangi to užsiema nedaug įmonių ir jos tokios yra nišinės, tai turbūt taip didžiai daliai Lietuvos sukūrimo to BVP, na, Rusijos reikalai nėra per nelik tokie reikalai, nebeaktualų šitie reikalai, kas vyksta Rusijoje ir daugiausia dėmesio visgi tai, kas vyksta vakarų pasaulyje. Taip, kas vyksta vakarų pasaulyje, kas mūsų vyksta šalyje, sakyčiau, toliau tęsiasi, na, maždaug ką, apie ką ir kalbėjom, taip, kad tas pirmas ketvirtis jis bus toks toliau stagnacinis laikotarpis, vis tiek jau vasaris eina į pabaigą, pirmo ketvirčio 2 mėnesiai baigėsi ir nieko turbūt nei blogo neįvyko labai per pirmus 2 mėnesius, nei labai kažko gero, taip. Vis tiek pramonėje panašu yra stagnacija. Kažkiek yra, kaip ir tikėjomės, yra tam tikras, turbūt, kažkiek nu, toks minimaliai pagerėjimas, galbūt kalbant apie tuos realius kiekius vartojime, nes vis tiek nuo metų pradžios ir tos pensijos yra padidėjusios pačiu negu infliacija atlyginimai. Vėlgi, turbūt kas kitas dalykas, ką dabar irgi sekam labai stipriai žiūrėsim, na, tie pirmieji duomenys, kadangi vis tiek algų peržiūros vyksta, pavadinkim, pavasarį dažniausiai, taip. Taip pat būtent kaip keisis algos gyventojams šiais metais, tą sužinosim turbūt na, tik vėlyvą pavasarį iš oficialių duomenų. Bet akivaizdu, kad na, algų augimas bus gerokai lėtesnis, bet vis tiek didesnis negu infliacija. Ir kas dar iš tų toliau, turbūt energetikos kainos yra, sakyčiau, tikrai stabilios, bet gamtinių dujų kainos yra sumažėjusios, biokuras yra atpigęs, kažkiek degalai yra pabrangę, taip. Bet vėlgi, tas pabrangimas, taip, na, kažkur grįžtam į praeitų metų rugsėjo lygį. Tai vėlgi, tai nėra kažkokie gazinantis dalykai, kalbant apie energetiką. Ir lieka paklausa užsienio eksporto rinkose. Ir čia, sakau, čia irgi tokių labai gerų žinių nėra. Ir, sakyčiau, numeris vienas tema, ką visi kolaukia, tai yra palūkanų normas. Ir čia turbūt turim tą tokį, bent kalbant galbūt ne iš verslo pusės, bet iš finansų rinkų pasikeitimo, kad jeigu buvo labai tokie lūkesčiai užsigazavę, galbūt tai galima pasakyti, kad bus spartus palūkanų normų mažinimas šis centrinių bankų šiemet, tai na, centrinių bankų ta komunikacija, kažkiek rodikliai, jie rodo, kad, na, ką mes ir kalbėjome, kad nereikia pernelik tais gyventi greito palūkanų normų karpimo lūkesčiais, ir sakau, ir dabar žiūrim, kad, na, ir finansų rinkose dabar, jeigu taip jau žiūrint į metų pabaigą, na, finansų rinkos rodo tokį 3 mėnesių 3 procentų galima Euribor palūkanų normą metų pabaigai, dabar yra apie 3,9, ne, tai o gruodį buvo 2,4% lūkesčiai, kiek gali būti šių metų pabaigoti, šiek tiek lūkesčiai yra atšokę, bet vis tiek, na, tikimės to pirmo mažinimo, aš atsibai manom, na, ne tiek daug.
O tai kada to pirmo mažinimo jau tada jūs tikėtumėtės?
Turbūt komunikaciškai, strategiškai, sakyčiau, kol kas yra birželis, yra tokia artimiausia data, kada galima laukti.
Nors infliacija, vis tiek tos palūkanos, jos laikomos tam, kad sutvarkytų infliaciją, lyg ir šitas baubas jau nebegrėsia, bent jau Lietuvos Eurostato duomenys viena mažiausia Europos Sąjungoje, bet vis dėlto palūkanas dar Europos Centrinis Bankas laiko. Nemažina. Kodėl vis dėlto taip yra?
Žinot, kai irgi yra tokia situacija, kai ekonomika labai neina žemyn, taip kalbant apie eurozoną, kur yra visiškai stagnacija, taip, nes turėjom jau kelis ketvirčius, kai ketvirtiniai BVP pokyčiai buvo arti nulio, tai kaip ir situacija turbūt daugmaž tenkina, ne, ir, bet infliacija yra vis dar tokia šiek tiek virš to, ko pageidaujama. Dabar, jeigu gerai pamenu, yra, atrodo, buvo sausi 2,8% ta infliacija, bazinė 3,3%. Ir kaip sakyt, lūkesčiai yra na ir mūsų, kad mes kokį kovo mėnesį pamatysim tą skaičių labai arti 2%. Na, tikėkime, ne? Tai kovo pamatysim ir nuo kovo iki birželio nebet tiek daug ir laukti.
Tada jau bus signalas mažinti. Aišku, čia labiausiai turbūt statybos nekilnojamo turto biznis, kiek tenka juos kalbint, tai jie gilioj žiemoj turbūt taip galima būtų apibūdinti klimato terminais.
Apie gyvenamąją statybą ir būsto apskritai ant rinką, tai yra absoliučiai pagrindinis klausimas ir laukimas, taip, nes jau gyvenam turbūt antri metai ant rinkoje su tokiais gerų ženklų laukimu ir palūkanų normų pirmasis sumažinimas, jisai yra tai, ko labai visi laukia, brokeriai, antivystytojai, taip, nes na, tą patys girdėm irgi, praeitą savaitę turėjom renginį su brokeriais gerą tokį, tai taip, tai yra laukimas pirmojo palūkanų normų sumažinimo. Atsakyčiau, gal gruodį, tai, kad jau spalį gruodį nebuvo keltos palūkanos, šiek tiek irgi nešė tokį galbūt nusiraminimą, kad augimas baigėsi, žinot, bet irgi sakom, kad na, nereikia labai irgi su tais lūkesčiais, kad tikrai bus spartus mažinimas. Tiesiog, bet ir tai, kad jau pirmas sumažinimas, jisai įnešto, ne? Taip pat vėlgi, kalbant turbūt apie tuos ženklus, na, vėlgi, tas vidury, vasaros pradžetas, birželis, jisai, sakyčiau, galėtų būti tas toksai galbūt ryškesnis tas ženklas ir ryškesnis pajudėjimas. Nors šiaip žiūrint sausį ir vasarį iš pirminės rinkos duomenų Vilniaus, sakyčiau, tai pakankamai neblogai, taip, nėra kažkas labai, na, renesansas ar aukso amžius, bet pavadinkim yra geriau negu prieš metus sausį vasarį. Ką rodo, aišku, vasaris dar nesibaigęs, bet ką girdim, kad pirminiai rinkoje sausis buvo tikrai neblogas, vasaris irgi panašu turėtų būti neblogas. Tai vat, kažkas juda, taip, kažkas juda, nes potencialių pirkėjų lyg ir yra, bet, žinot, kaip sakom, yra du dalykai, aš jau kalbėjom apie palūkanas, o antras dalykas, aišku, yra tas dramblys kambarė, kaip sako, vat, kolegos brokeriai, sako, na, tai yra geopolitika, taip, ir kuo labiau šnekam apie tas galimas grėsmės iš rytų Lietuvoje ir kad galbūt tas polimas bus kažkada anksčiau ar vėliau, ne, tai atbaido gyventojus irgi.
Psichologinis fonas nėra palankus žmonėms, sakykime, rizikuot, galvot kažką leis didesnius pirkinius, beje, Spinter apklausa savaitgalį paviešinta buvo, jog ar ne du trečdaliai Lietuvos gyventojų linkia būt atsargus, linkia taupyti dėl to, kad tas fonas nėra labai aiškus, kas bus toliau. Bent jau su didelėmis investicijoms, su dideliais pirkiniais.
Tik aš sutinku, kad tai yra pakankamai stiprus veiksnys. Aišku, palūkanos yra stipresnis, taip, bet tai yra geopolitika, jis daro įtaką. Ir čia irgi, kaip sakyt, yra tas vat, geresnių naujienų laukimas šitame fronte.
Ponas Tadas Povilauskas su mumis, SEBO ekonomistas, ir dar gal keletą žiūrių laikrodį, ne tiek daug laiko liko. Stadioną statyti ar ne nacionalinį jūsų akimis reikėtų dabar šitoj situacijoje? Čia užvirus diskusija didžiausia, kaip jūs vertinat vis dėlto? Ar lyginam su žemėm ir paliekam statybas geresniems laikams, ar vis dėlto metam visas investicijas ir pabaigiam?
Aš, žinokit, trumpai, aš nesigilinu į tą klausimą, nes yra daug tų, kurie šito arkliuko joje viešoje erdvėje, aš tikrai nesigilinu ir nesiryščiu komentuoti. Paliksiu didesniems ekspertams.
Supratau, paliekat karstą bulvę kitiems ekspertams svarstyti, sakot, bet ne, vis tiek, aišku, čia bus ši savaitė turbūt kritinė, bent jau Vilniaus taryba turės apsispręsti, ar keičia sutartį ir juda toliau, ar vis dėlto kažkokių kitokių sprendimų ieško. Dar vis dėlto momentų yra su imigrantais. Štai socialinės apsaugos ir darbo ministerija sako, kvota galėtų būti 43 000, tai yra 1,5% populiacijos imigrantų iš trečiųjų šalių per metus, suprantu, verslas visą laiką nori daugiau. geopolitika, apie kurią mes kalbam dabar, irgi savo rizikas kelia, ar čia neprisivešim žalių žmogeliukų su visais imigrantais iš trečių šalių. Kaip jūs vis dėlto vertinam? Kas svarbiau, saugumas ar ekonomika šitoj situacijoje turėtų mums būti?
Pirmiau, aišku, yra, sakyčiau, saugumas, taip, jeigu žiūrint iš trumpalaikio taško, bet vėlgi čia nereikia labai dramatizuoti, na, mes jau daug metų turim šitą skaičių, kiek galima be papildomų procedūrų turėti dirbančių užsieniečių, taip, ir tuo, aišku, labiausiai naudojasi transporto sektorius, bet dažniausiai, na, tos kvotos yra išnaudojamos į metų pabaigą, tai, bet, sakyčiau, galbūt čia yra normalu, kad taip, kad taip sukalibruojama, kad šiek tiek trūktų, kad nebūtų pernelyg didelė kvota, taip. Ir vėlgi, niekas nekalba, kad draudžiama daugiau įsivežti, procedūros apsunkėja ir tai daugiau kainuoja. Ir aš manau, kad na, mes labai normalu yra imigraciją riboti, taip. Ir čia mes daug žinom pavyzdžių, kas yra, kai ta migracija neribojama. Ir manau, čia viskas kol kas daug maž tvarkoja, ką daro socialinių reikalų ministerija.
Viskas tvarkoja, sakot, nepjauna per daug nei ekonomikos šakos, sakykim, su sustabdymais, nei kartu nesukuria kažkokių saugumo mums čia papildomų bėdų.
Taip, nes vėlgi mes kalbam apie tam tikras tik tai specialybės, taip, kurių tenais vėlgi galbūt ir mažesnės algas. Ir sakau, toks, na, matom, kad sektoriai, kurie per pastaruosius kelis metus augo, tai ar tai būtų transporto sektorius, ar IT sektorius, vėlgi, tas augimas buvo pakankamai stiprus ir buvo tų imigrantų ir buvo kas važiuoja ir panašu, kad, na, pakontroliuoti kažkiek reikia, taip, ir aš čia sakau, šito vietoj, manau, yra logiškas dalykas.
Na, kaip valstybei seka su mokesčiais vis dėlto, ko čia tikėtis, ar tikėtis kažkaip greitų laikų susitarimo dėl mokesčių, ar gynybai, ar kažkokių ten PVM padidinimo, ar vis dėlto sušluos šitą temą politikai neišdrys erzin žmonių po rinkimų? Kaip jums atrodo?
Aš manau, kad iki Seimo rinkimų, manau, kad nebus to padaryta. Aš manau, kad bus palikta naujai valdžiai, taip kalbant, čia turbūt vėlgi labiausiai kalbant apie, jeigu trumpu laikotarpiu, apie krašto apsaugos didesnį finansavimą, nes apie kalbėti apie tuos didesnius pokesčius, mokestinės reformos, kaip vadinamosios, tai čia aišku, iki rudens tikrai nieko nebebus dėl papildomo krašto apsaugos finansavimo, vėlgi toks, žinot, viena vertus, nieko neatsitiks, jeigu ir nesusitars, nes kitais metais, na, ne tada atina didieji pinigų srautai ir vėlgi, jeigu reikės atrasti biudžete, na, kad ir skaudančią širdim arba tiesiog pasiskolinsi, taip, tokių grubių, paprastų variantų jų yra dėl kitų metų, tai, bet turbūt svarbu paruošti dirbą, taip, ir kad nepalikti to naujai valdžiai, kuri vis tiek, na, suprantama, kad lengviausia yra daryti sprendimus tuos sunkesnius, kai esi gavęs mandatą ir iš karto darai sprendimus. Čia pasikartojant tikrai, na, bet kas atsiko Estijoje, taip, juk pirmieji sprendimai buvo priimti pirmaisiais trim mėnesiais naujo parlamento. Tie tikrai sunkus sprendimai. Tai, na, kažkaip aš taip įtariu, kad ir Lietuvoje bus tuo keliu einama. O pasiūlymai...
Jūs nemaloniausių žmonėms sprendimus po rinkimų politikai darys.
Na, manau, kad, žinot, bet turbūt taip ir logiška, taip, aišku, logiška būtų, jeigu iki šiol mes būtumėm turėję tuos sprendimus, taip, būtumėm turėję mokesčių peržiūros sprendimą, būtumėm turėję krašto apsaugos, na, būtų idealu, taip, dabar mes jau, kaip sakyt, sprendžiam, kas nepadarytus namų darbus, tai va, bet diskusijos turbūt vyks, taip, diskusijos vyks, yra tų pasiūlymų, ir kažko aš labai nesitikėčiau, aš kaip esu kalbėjęs, kad, nu, turbūt vis tiek yra pateiktas porą keletas variantų iš finansų ministerijos, ten pažymėta PVM'as, GPM'as, pelno mokestis, akcizai, ne, tai greičiausiai kažkoks bus labai, turbūt siūlymai tie pagrindiniai labai, labai tokie paprasti, kad kažkur, na, padidinti 1% ar kažkur, ir tokie bus turbūt tie pasiūlymai.
Aišku, didžioji diskusija politinė vyksta, ar pelno mokestį judint, ar PVM'ą bendra visiems didint procentų, ar ten dviem, bet kągi, bet kadangi jūs sakot, nieko per daug nesitikit iš to, kas čia diskutuojama artimiausių metų, tai palikim čia turbūt naujai valdžiai kapanuoti su tais mokesčiais, bet tadai vis dėlto pabaigai fiksuotos palūkanos. Lietuvos bankas nori, kad bankai duotų fiksuotas palūkanas žmonėms šitą variantą. Nežinau, koks čia dabar poreikis tų fiksuotų palūkanų ir apskritai, ką jūs galvojate apie tai, kad Lietuvos bankas vis daugiau nustatymų komerciniams bankams nuleidžia. Gerai tai ar blogai?
Na, kažkaip juokauju, kad bankai vis labiau tampa kaip komunalinių paslaugų įmonės. Taip, tai tuo atėjus turbūt laikas, kai PESO bus reguliuojama. Na, kaip PESO, žinot, yra veikla reguliuojama ir jos tarifai reguliuojami, ta pati iki išplotinės, kiek išleidė, kokios investicijos ir nustato galutinę kainą. Tai turbūt link to yra judama, bet jeigu rimtai, tai, na, sakyt, tai bus įformintas įforminta galimybė ir klientai galės jų pasirinkti pagal tą formalų reikalavimą ir
bus čia išlagas aišku, toks, kaip jūs spėjate.
Aš nemanau, nes vėlgi dabar ta paslauga būdavo teikiama, taip, tai čia tiesiog ir ypač turint omeny, na, kad galimai mažėsiančių palūkanų normų kontekste, aš manau, kad didelio anšlago čia tikrai neturėtų būti, taip, tai turės, kaip sakyti, vartotojai tą privalomą galimybę gauti šitą iš visų kredito įstaigų, na, tiesiog tai bus taip yra, kaip Lietuvos bankas.
Ir pasakysiu. Pabaigai, vis dėlto perspektyvos ekonomikos, jūs truputį apie jas užsiminėt, kad daug kas čia palūkanų rankose, kaip jos čia toliau, kokiu tempu mažės, bet vis dėlto, jeigu pirmas ketvirtis, aišku, duomenų mes neturim, bet iš to, ką jūs matote iš tendencijų, jis toks stagnacinis, greičiausias stagnacinis bus, kaip bus su kitais vis dėlto, ko jūs tikitės, kada ta šviesa didesnė tunelio gale pasimatys, ar nepasimatys šiemet visai jos?
Vis dar, kaip sėk, dar turim ką ir iš praeitų metų pabaigos kitos prielaidos jos nėra pasikeitusios, kad na, turėtumėm nuo metų vidurio turėti šiek tiek tą spartesnį ekonomikos augimą, taip, bet vėlgi tai susivestų, kaip irgi nekalbėjom, bet na, ką tikimės apie 1,5% BVP augimą šiais metais, kas vis tiek istoriškai nėra daug, bet sakyčiau, turbūt pirmieji mėnesiai nuteikia, kad tai yra labiau yra pozityvi, kad gali būti ir prasčiau. Taip, turbūt taip yra.
Nes 1,5%
bet tiesiog yra toks labiau galbūt teigiamas scenarijus, kad gali būti, reikia ruošti, turbūt, kad gali būti ir šiek tiek mažiau. Yra toks vat, iš pirmųjų mėnesių.
O iš kur tas pesimizmas toks, didžiausias, iš kurios vietos ateina?
Kad eksporto rinkose taip yra ta tokia stagnacija ir kad spartaus atsigavimo, vėlgi, žinau, čia gal labai tas toks noras, kad atsigautų viskas greitai ir pajudėtų, bet, sakau, tai toks yra labiau žiūrėčiau atsargiau ir kad tas atsigavimas jis gali būti
lėtesnis
ir labiau pasimesti kitą laikotarpį. Jo, bet vėlgi, dar tik tai, kaip sakyt, 2 mėnesiai praėjo ir pažiūrėsim, kas bus toliau.
Tadas Povilauskas, pažiūrėsim, kas bus toliau, aišku, nebėkim prieš traukinį, SEB ekonomistas su mumis, ačiū, kad buvo šįryt su Žinių radijo klausytojais, visiems linkiu geros savaitės ir geros dienos, likit su mūsų programa,